de VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi
na Kinshasa basi ebele oyo bauti kobota baza kokangama na balopitalo pote makoki makufuta mazalite. Bongo bazali kozela lisungi ya bato ya mitema boboto po bakoka kufutila bango. Nathalie Sekabuo atambolaki na balopitalo po na kokutana na bango. Tolanda reportage oyo.
Ba mama boya kozwa tonga kupemisa kobote za ofele na hopitala sana.
Après kobota, basi ebele bakangami na balopitalo po makoki ya kofuta ezalite. Ndakisa, ya centre médical Eleazar eyebani na kombo ya hôpital sasa na komina Kimbanseke.
Tobota na biso mena simande makoki ezwa makate. Tolani na hôpital sasa, babisi biso ke kune zalaka mwa bien. Ata ozangi, me makoki ata lelo ozangi, omona lobi na tonga pe banja matini ba mosusu pe basungi. Yango na pe na epe na leni lipu kilo, na boti pe bien, na ba medese oyo ata li kaka izala li kote mosu, me soki bango ba na presensi na bango, soki ba kome ata mbali misato kuza na mwa bien. Yango na pe na boti na pe na kimia, me difikulte ka yambo mkaka. Nungeza atra katre mi.
Na yaki pona bota, kana yaki na wana a ishanje, ikomi sezarien, na bota yaki wana, mazana ba difikulte. Ba elenga iba ptinde na ngambo ngondambo etika lipo na futa.
Kobota ezali bongo na 30 000 francs, tope 15 dollars kasi ebele bazali kokoka kofuta te. Elobi, Mami Kalumba, azali bongo lifulume ya centre Eleazar.
Milie otoza ezali milie moko reculé. Na 30 000 obino obengi 30 000, peut-être ayer ezakute lokote, peut-être c'est une consultation. Mais chez nous, ezak vraiment accouchement. Mo okuta na mtu mususu, akuta nina 10 000 francs, 15 000, mais aoko kokoma na 30 000 esengamite. Boi ko patiente des semaines, se omoni des semaines, batu bako mo yape bele, vous devez libérer les lits. Chouezate boko yiko libere. Ezak pena baka moko moko ba malado mto yamba pe mwa mingi, ba msu bayaka osenga mwa neti mwa liko ede batu. Ose bwana kam moko abongo, est-ce que bwana kamoko a umeli boye na okyo edeye, akwa misape mwambo one a fute li moto. Neto chozwa resama na damo a utaye kofute la damo kwa umeli a kiwana. Doto kuta na namwa ba kamora o akwa yiko ya kosenga, mkoso kofute la batu, meza la apaisi. Mingi biso kane to perde. Parce que bobo tisi, bo sali ba sonyo so esengeli, eko mpona wofuta, mbongo ezate. Bo vandisi, bo monike, bo sa nopeka elokote. Bo kovi misaka mtu anaki.
Na motuna ya koyeba, soki ba oyo ba futite, ba tiaka bango na boloko, ayanuli boye.
Ba kofanda na bangwana baninga nyoso. Me, yo mo koka konsyansi, ba to ba kei, ba o ekipe, ba kei.
Nangambo ya hôpital général de référence de Matete, Mokambi ya l'hôpital Wana, Dr. Ntete, Andimi ete kuna bazala kanabisika oyobatia kabasi wana ya banyongo. Kasi, ezali bongo bolokote.
Tozoraba oyobako kiko futa tete, che bangone sika moko, na chambre moko. Anatandaba sili sa bambongo na bango, anatandaba za makoki ya kuhonoreba fakturu na bango. Tuchaka bango mwa isika mwako pembeni. Sala ngoi za la kashote. Ya probisho toza hospital. Toza hospital o toza kashote. Tuchaka ngo pembeni paske ifo basi msuso ba yeko bota, ba bota. Bango basi ba biki deja, basi ba popota na bango isika uki. Tukucha bango isika mwako tena basi wa bauti kuzwa pota sika, to ba msuso ba zako bela. Ezaka alpona kudiferansye bango, meza kashote, meza batu. Kukukio chae te alala na se, te, ifo chae na isika.
Likambu ya basi kukanga manabalo hospitalo ekomi penza mingi. Bongo bazali kozela lisungi kuuta na batu ya mitema bolamu. Uta ngumba Kinshasa, Nathalie Sekabuo Rossi Murabiye pona VOA Afrique.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi.